Kaksi.
Ethan Hawke esittää.
Pölytila.
Alright, Pölytila podcast, kakkosjakso. Tästä lähtee iso kiitos kaikille, jotka kuunteli Pölytilan ekan jakson, joka tuli siis pari viikkoa sitten. Se, tämä ja tulevat jaksot löytyy jatkossa iTunesista, Google Podcasteista, Spotifysta ja muualta. Muistakaa tilata, niin saatte jaksot heti ja mä pääsen listoille suosituimpien podcastien joukkoon, joten me molemmat voitetaan. Pölytila podcast on osa Vita Nuova -blogikollektiivia, jossa viime aikoina ollut tosi kiinnostavia artikkeleita muun muassa Tuisku Tuukkaselta, jossa käsitellään kuoleman kohtaamista, ja Samu Kuopalta analyysi jalkapallohuliganismin ja äärioikeiston linkeistä. Eli nämä ja muut kiinnostavat blogaukset löytyy vitanuova.com. No, en mä muista mikä se linkki on, mutta se löytyy tuolta kuvauksesta. Suosittelen lukemaan. Tämän viikon jaksossa mä oon haastatellut filosofiaa Tampereen yliopiston apulaisprofessori Panu Raatikaista, mutta sitä ennen mä haluaisin puhua hetken animesta. En tosiaan itsekään, kun aloitin tämän Pölytila-podcastin suunnittelun, uskonut, että rupeisin puhumaan animesta missään jaksossa, koska mä oon just sellainen tyypillinen teenäinen perse, joka on katsonut tyyliin Studio Ghiblin elokuvat, Akira, Ghost in the Shell, pari Satoshi Konia ja sit tyyliin Alfred J. Kwak ja Muumit lapsena. Mut sit helposti on kaiken muun jotenkin skipannut lapsellisena ja epäilyttävänä ja pilailu animefanien kustannuksella. Tilanne on nyt tämä, että mä aion nyt käsitellä hetken aikaa Hideaki Annon sarjaa Neon Genesis Evangelion ja sitä seurannutta elokuvaa End of Evangelion, jotka julkaistiin Netflixissä tänä juhannuksena. Neon Genesis Evangelion on siis muodostunut eräänlaiseksi klassikoksi sen jälkeen, kun se ilmestyi ensimmäisen kerran 90-luvun puolivälissä. Ja ennen kuin se julkaistiin Netflixissä tuossa viikko sitten, niin sitä ennen se on viimeksi ollut laajasti saatavilla 2000-luvun alussa, kun se on julkaistu DVD:nä, jotka on sitten myyty loppuun. Eli nyt kun se on striimattavana, niin se todennäköisesti saavuttaa laajemman yleisön kuin koskaan aikaisemmin. Ja tuskin minäkään olisin ruvennut etsimään niitä harvinaisia DVD:itä tai ruvennut lataamaan sitä jostain netistä. Eli koska se oli nyt pari klikkauksen päässä, niin päätin itsekin tsekata, mistä siinä on kyse. Koska mä olin siis kuullut sekä sarjasta että varsinkin tuosta End of Evangelion -elokuvasta paljon ylistäviä sanoja ihmisiltä, joita pidän tai ihmisiä, joiden makua asioiden suhteen arvostan. Joten vaikka se onkin animea, jossa on robotteja ja hirviöitä ja ne mätkii toisiaan, niin päätin tsekata sen ja suhtautua siihen sillä vakavuudella ja mielenkiinnolla, jonka annoin sille mahdollisuuden tällaiseen tarkasteluun. Hyvin tiivistetysti Evangelionissa on kyse Skifi-kertomuksesta, joka sijoittuu siis kaukaiseen tulevaisuuteen, eli vuoteen 2015, 14 vuotta tämmöisen kataklysmisen toisen Second Impact-nimisen kataklysmisen tapahtuman jälkeen, jossa suurin osa maapallon ihmisistä on kuollut, mutta hämmästyttävän nopeasti ihmiskunta on pystynyt rakentamaan itsensä jotakuinkin uudestaan. Ja juuri kun tämä uudelleenrakennusprosessi 15 vuotta tämän katastrofin jälkeen edistyessä ilmaantuu enkeleiksi kutsuttuja hirviöitä, joita vastaan on rakennettu sitten Evangelion nimisiä mekhoja, joita ohjaamaan pakotetaan erilaisia murrosikäisiä pilotteja. Tämä sinänsä tämä skenaario ei ole välttämättä, tämäkin on hyvin pitkälti Wikipediasta pölitty, koska se itse skenaario ei ole sille hirveän kiinnostava. Tietenkin siinä paljastuu myöhemmin, että nämä robotit ei ole robotteja, vaan niissä on organista massaa sisällä ja näin poispäin, kaiken näköistä. Eikä ne hirviöt ole niin kuin avaruudesta tai näin. Ja sit, no rehellisesti sanoen, mä en ihan hirveästi jaksa yksityiskohtiin ja johonkin loreen tai muuhun nyt niin kuin keskittyä, koska se ei silleen ole mun mielestä kiinnostavaa. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, että tämän sarjan päähenkilö on 14-vuotias poika Shinji Ikari, joka on koko sarjan aikana aika lailla niin kuin yksi, no vastenmielinen on vähän väärin sanottu, mutta se on myös tavallaan hyvin rehellinen kuvaus murrosikäisestä, valmiiksi ärsyttävästä murrosikäisestä pojasta, jonka psyyke sitten repeää ja tuhoutuu väkivaltaisten taisteluiden ja niin kuin paljastuvien niin kuin asian seikkojen myötä. Ja tämän hahmon niin kuin psykologinen kamppailu ja tämän psyykeen pikkuhiljainen tai pikkuhiljaa murtuvan psyykeen kuvaaminen ja tämä yhä syvemmälle henkilöiden, siis Shinjin ja muiden henkilöiden niin kuin pään sisälle pureutuminen, joka tämän sarjan aikana tapahtuu, on vähintään yhtä kiinnostavaa tai kiinnostavaa paa kuin taistelut isojen hirviöiden kanssa, jotka on siis myös erittäin niin kuin hyvin tehty. Siis Neon Genesis Evangelion on siinä mielessä pop, niin kuin pop-taidetta tavallaan parhaimmillaan, että se on samalla äärimmäisen viihdyttävää action niin kuin viihdettä, jossa on tosi hienosti toteutettuja action-kohtauksia, jotka on jännittäviä, ja sitten siinä on myös tosi kiinnostavia ja yllättäviä juonenkäänteitä, mutta toisaalta se on myös niin kuin taiteellisesti kunnianhimoinen ja psykologisesti monisyinen niin kuin teos, joka muuttuu koko ajan synkempään ja niin kuin kiinnostavampaan suuntaan. Mun on hyvin vaikea ehkä sanoa silleen tästä Evangelionista mitään kovin uutta, koska se on tosiaan muodostunut klassikoksi. Ja sikäli kun mä kävin esimerkiksi katsomassa, jahka olin tämän koko skeidan ahminut 3 päivässä, niin kävin katsomassa YouTubessa, kuinka paljon erilaisia videoesseitä esimerkiksi aiheesta on tehty. Et pelkästään End of Evangelion elokuvassa on joitakin hyvin tällaisia provokatiivisia elementtejä, joiden analysointiin on hyvin monia eri näkökulmia. Ja pelkästään niin kuin näistä löytyy jo niin kuin kokonainen niin kuin YouTube-videoesseiden niin kuin genre. Mutta ehkä se, mikä mua itteeni jotenkin tässä niin kuin kokonaisuutena, siis sekä sarja että elokuva, mikä muhun siinä vetosi, oli samalla se, että niin kuin se yleisfilosofia, joka mun mielestä oli, no se on silleen, mä en mene silleen esimerkiksi just lakanilaiseen analyysiin, koska siitäkin löytyy paljon parempia analyysejä kuin mikä mulla nyt olisi, mutta tavallaan semmoinen inhimillinen pessimismi, joka sitä sarjaa värittää niin kuin tavallaan alusta loppuun, että tavallaan se, että miksi jatkaa elämää siitä huolimatta, että se tekee kipeää ja toiset ihmiset pystyy satuttamaan. Miksi tavallaan jatkaa sosiaalista elämää ihmisten kanssa, jotka pystyy satuttamaan ja ei ikinä tuota sitä tyydytystä, jonka sä toivoisit, niin sen sijaan, että tavallaan vaipu semmoiseen niin kuin täysin masturbatoriseen vetäytymiseen niin kuin fantasian maailmaan, jossa kukaan ei pysty tavallaan saavuttamaan tai satuttamaan, mutta toisaalta se on yhtä kuin, niin kuin kuolema. Et, niin kuin tällaisia niin kuin juttuja, joita on itsekin pohdiskellut ilman, että menen mihinkään tavallaan henkilökohtaisempiin keloihin, koska se on aina kiusallista, mutta jotenkin tällainen on mun mielestä hyvin, hyvin niin kuin resonoi vahvasti, ja näitä on itsekin aina joutunut pyörittelemään, eikä se sarja ja elokuva ei tietenkään tarjoa mitään yksiselitteistä vastausta, vaikka se hyvin kovakouraisesti kohteleekin sekä katsojaa että päähenkilö Shinjiä. Varsinkin viimeiset kaksi jaksoa, nämä pahamaineinen finaali, joka on käytännössä niin kuin psykoanalyysisessio koko sarjan käästille, tekee sen silleen selväksi tavallaan, niin kuin, että Hideaki Annon, joka siis käyttää tämän action-sarjan tavallaan oman masennuksensa tavallaan oksentamiseen ja sitten sen oksennuksen tutkimiseen, niin Hidakianon oma vastaus tuntuu olevan se, että sen sijaan, että jotenkin hyväksyisi vain semmoisen täydellisen kuoleman, täydellisen yksinäisyyden ja epätoivon, niin silti elämää täytyy jatkaa, koska niin kauan kuin aurinko on taivaalla, kuu tulee yöllä ja näin, niin on mahdollista elää. Mutta siitä huolimatta tavallaan, vaikka siinä käy selväksi se, että mikä on tämä yksi mahdollinen elämän filosofinen näkökulma, niin siitä on mahdollisuus löytää hyvin monia erilaisia niin kuin tulkintoja, kuten niin kuin jos lukee mitä tästä sarjasta ja sitä seuranneesta elokuvasta on kirjoitettu, niin se on vähän niin kuin, vähän ehkä niin kuin joku Rorschach-testi, että monet on kokee sen hyvin tavallaan lohduttomana ja masentavana ja tavallaan niin kuin täysin jotenkin synkkänä, kun taas mun mielestä siinä on sellainen hyvin niin kuin loppujen lopuksi elämän myönteinen, niin kuin, vaikka se on niin kuin varsinkin End of Evangelion elokuvassa esitettynä hyvin tavallaan niin kuin rajusti ja tavallaan epäkorrektisti, tavallaan hyvin perversillä tavalla, niin loppujen lopuksi mulle jää siitä sellainen elämänmyönteinen, itse ainakin tulkitsen sen näin. Niin jos vielä puhutaan vähän siitä sarjan ja varsinkin elokuvan, siis mä en malta ottaa, että mä pääsen puhumaan End of Evangelionista, mutta jos puhutaan vielä tämän sarjan niin kuin visuaalisesta ja niin kuin audiovisuaalisesta kerronnasta ja tyylillisistä ratkaisuista, niin mä itsekin olin hyvin yllättynyt, että heti ensimmäisissä jaksoissa on jo mahdollista nähdä niin kuin tosi kiinnostavia, taiteellisesti omaperäisiä ja outojakin ratkaisuja, joita ei tavallaan osannut odottaa niin kuin niin kuin valtavirran suuressa tämmöisessä niin kuin action-tuotannossa, eli siinä tavallaan hyvin tietynlainen niin kuin yksinäisyyden ja tyhjyyden tunne, atmosfääri pelkästään käyttämällä niin kuin semmoisia kompositioita, leikkauksia ja sitten ääniraita, niin kuin yllättävät hiljaisuudet, kohtaukset, jotka jatkuu vähän liian pitkään. Esimerkiksi nelosjakso, joka on käytännössä vain sitä, että Shinji hortoilee pitkin niin kuin Japanin maaseutua ja menee junalla paikasta toiseen ilman, että mitään sen kummempaa tapahtuu, niin kaikki tällaiset ratkaisut, vaikka se sarja menee sitten jossain 15 jakson eteenpäin koko ajan tavallaan kokeellisempaan ja oudompaan suuntaan, niin tavallaan heti alusta lähtien siinä on tosi tällaisia kiinnostavia ratkaisuja. Samoin esimerkiksi animaatio on monesti todella kaunista, esimerkiksi alkuillan niin kuin oranssit ja punaiset sävyt, joita monesti näissä action-kohtauksissakin näkyy. Kaikki tämä sitten jotenkin johtaa siihen End of Evangelionin täydelliseen niin kuin täydellisen niin kuin avantgardistiseen ekstaasiin. Jotenkin vaikka mä niin pidinkin tuosta sarjasta itsessään, niin tavallaan se elokuva on vähän niin kuin Twin Peaks se sarja. se alkuperäinen sarja, ja sitten Fire Walk With Me. Eli tavallaan Fire Walk With Me on täysin hyödytön ilman, että katsoo sen koko sarjan, myös ne niin kuin kakkoskauden huonot jaksot. Ja sitten se on niin kuin David Lynchin paras elokuva, mutta ilman niitä se ei ole mitään. Mutta sama on vähän niin kuin tuota Evangelionissa, että vaikka se sarja itsessään on hyvä, niin ei voi skipata suoraan End of Evangelioni, koska ilman sitä sarjan kontekstia ja sitä hahmojen kehityksen seuraamista se olisi täydellisen niin kuin epäkoherentti. Tai siis onhan se edelleenkin epäkoherentti, mutta täysin niin kuin mahdoton ymmärtää. End of Evangelion on varmasti yksi upeimpia ja psykedeellisimpiä animaatioelokuvia ylipäätänsä, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaan. Se saavuttaa sellaisen niin kuin visioiden elokuvan tason, jota harvoin näkee siinä mielessä, että se on täynnä pelottavia, outoja, elämää suurempia kuvia, jotka tuntuu niin kuin tulevan täysin jostain niin kuin täysin jostain hyvän maun ja hyvän, niin kuin, hyvän käytöksen tuolta puolen siinä mielessä, että se menee niin kuin ronskisti sellaiseen psykoottiseen ekstaasiin. Siis koko tämä viimeinen puoli tuntia on täysin, niin kuin, en pääse jotenkin yli siitä, miten erilainen tai miten täysin jotenkin perversi lopetus tälle koko saagalle se on. Ja samalla miten niin kun, kun sen on nähnyt, niin se tavallaan ikuisesti jotenkin palaa niin kun, alitajuntaan, että se on niin kuin Kubrickia tai se on Lynchia, se on niin kuin Godardia, se on itse asiassa niin kun, Esther Rosenfield esseessä on osoittanut, niin se on Stan Prackhagea, joka on yksi näistä amerikkalaisen abstraktin elokuvan mestareista. Se on niin kuin tosi niin kuin sitä on hyvin vaikea jotenkin sanallistaa, koska se on niin vahvasti tavallaan tollainen audiovisuaalinen niin kuin spektaakkeli, joka täytyy tavallaan itse nähdä, mutta se, että nämä kaikki erilaiset kokeellisen elokuvan keinot yhdistettynä sitten perinteiseen niin kuin anime skifi-kerrontaan yhdistettynä sitten koko sen 26-jaksoisen sarjan niin kuin historiaan ja näin, niin se on todella niin kuin, todella vaikuttava ja todella outo ja todella, no sitä ei ihan hevillä unohda. No joo, mut tää nyt meni vähän tällaiseksi, koska mun on jotenkin edelleen vaikea tavallaan pistää niin kuin selkeäksi näitä mun ajatuksia Evangelionista. Kai se, mikä siitä päällimmäisenä jäi, oli se, että mun ei pitäisi suhtautua niin ennakkoluuloisesti animeen, että jos Evangelion muodostuu näin jotenkin väkeväksi kokonaistaideteokseksi, niin ehkä mä pystyn löytämään genrestä muitakin niin kuin yhtä kiinnostavia teoksia, että ehkä se on seuraavana sitten Cowboy Bebop tai joku muu, että pidän kyllä teidät ajan tasalla siitä, miten mun seikkailut animessa jatkuu vai jatkuuko ollenkaan. Selvä, okei. Seuraavana olisi haastattelu apulaisprofessori filosofi Panu Raatikaisen kanssa. Tämä on nauhoitettu 2. heinäkuuta 2019. Nauttikaa, kiitos. Tänään olisi tarkoitus puhua tämmöisestä aiheesta kuin tieteen objektiivisuus ja tieteen ideologisuus. Ihan lyhyesti, mistä tämä aihe on alkanut. Viime juhannuksena 22. kesäkuuta Timo Haapala, Ilta-Sanomien politiikan toimittaja, twiittasi tällä tavalla. Suurelta osin peli on jo menetetty. Toimittajilla on sentään jo selkärangassa jonkin sortin avuton pyyntö objektiivisuutta kohtaan. Tutkijoilla, dosenteilla ynnä muulla sellaisilla ei ole, vaan hävyttömästi yhdistelevät asiat näkemyksensä mukaan. Ja tämä oli siis viittauksena Helsingin entisen apulaispormestari ja nykyisen työelämäprofessori apulaispormestari ja nykyisen työelämäprofessori Pekka Saurin twiittiin
jossa hän sanoi, että jos tutkimus ansi ideologisoidaan, eli leimataan pelkäksi mielipiteeksi, peli on menetetty. Ja tästä alkoi sitten tämmöinen niin sanottu somemyrsky, johon olet itsekin, muistaakseni osallistuit. Mitä sä itse vastasit tähän myrskyyn?
No enpä nyt tarkistanut, siitä on viikko jo aikaa. Mä nyt kommentoin sitä aika kriittisesti, mutta mielestäni asiallisesti, että siinä sekoitetaan aika monenlaisia asioita ja aika olemattomilla perusteilla esitetään aika vahvoja väitteitä niin kuin tutkijoista yleisesti. Tässähän Haapala väitti, että jos on jonkun puolueen jäsen, niin silloin on niin kuin tutkijana täysin epäuskottava ja niin kuin ei ole vakavasti otettava tutkija. Mä en tiedä, miten hän nyt luisu tähän sitten siitä, että alunperin hän kommentoi tätä, että kolumnisti julistautui feminismin kannattajaksi, jotenkin hän tästä päätyi puolueen jäsenkirjaan. Ja mä nyt sitten kommentoin sitä, että hän voisi niin kuin osoittaa esimerkiksi vaikka minun, kun satun nyt kuulumaan yhteen puolueeseen, niin tutkimuksen epäobjektiivisuuden ja epäkelvollisuuden, eikä esittää tämmöisiä väitteitä, vaan että mun mielestä tämä nyt oli häneltä todella tökerö ja jotenkin täysin asiaa ymmärtämätön kommentti, mutta siitähän sitten tietenkin yleensä nämä niin sanotut somekohut aina tapahtuu jonain juhlapyhinä, jolloin kaikki on pitkästyneitä.
Joo, siis että mä olin hauska ajatella, että onko se herra Haapala siellä maannut jossain riippumatossa joku drinkki kädessä ja sen sijaan, että olisi viettänyt aikaa kavereittensa tai perheensä kanssa, niin on naamapunaisena twiitannut siellä. Mutta no joo, kuten sanoin, tämä itse alkurysäys ei ole mitenkään erityisen kiinnostava, mutta tämä keskustelun aihehan on kiinnostava. Se, että onko mahdollista saada ideologiasta vapaata tietoa. Mikä sun oma näkemys tähän on?
No siis musta tässä keskustelussa on semmoinen täysin virheellinen, hirveän individualistinen käsitys tieteellisestä tutkimuksesta, että tutkija jotenkin tuottaa jonkun tuloksen ja esittää jonkun johtopäätöksen ja se on sitten siinä. Että todellisuudessahan tiede on, jos nyt ei muistella jotain varhaisia uraurtaja ja yksinäisiä susia, jotka tavallaan oli luomassa nykyaikaista tiedettä, niin nykyään tiede on äärimmäisen tämmöinen sosiaalinen, yhteisöllinen ilmiö ja tämä koko tieteen luotettavuus, josta tietenkin voidaan väitellä, mutta tämä kuitenkin tieteen filosofien keskuudessa aika yleinen käsitys, että se nimenomaan syntyy tämän sosiaalisen mekanismin kautta, että tieteellistä tietoa ei ole se, että tutkija sanoo jotain, vaan tieteellistä tietoa on se, että tutkija kirjoittaa ensinnäkin nämä oletuksensa ja johtopäätöksensä ja miten niihin on päädytty ja sitten ne vertaisarvioidaan ja jos se arvioijat pitää sitä pätevänä, niin se voidaan julkaista ja sitten laajempi tiedeyhteisö liittyy siihen keskusteluun ja sitten tällä tavalla tavallaan niin kuin yrityksen ja erehdyksen kautta kaikki ennemmin tai myöhemmin kaikki virheet ja vääristymät huomataan ja korjataan ja ei tässä niin kuin sillä, että kannattaako jotain puoluetta, niin on hirveästi mitään väliä, koska ei sillä yhteisöllä ole mitään jäsenkirjaa. Ja jos alkaa esittää tutkijana, niin kuin tutkijana kovin värittyneitä näkemyksiä, niin sillä ei niin kuin tutkijayhteisössä kovin pitkälle pääse.
Mitäkäs sä itse sitten, sun tutkimus, mitä sä teet, suuri osa siitä menee yli mun hilseen, joten on hyvin satunnaisesti siihen perehtynyt, mutta sä tutkit esimerkiksi logiikkaa ja matematiikkaa ja just tieteen filosofiaa, joita voisi pitää aika ei-poliittisina asioina, mutta toisaalta sitten esimerkiksi sun sosiaalisessa mediassa käyttämä niin kuin, mitä sä kirjoitat somessa ja sitten myös nämä blogaukset, mitä sä teet esimerkiksi Uuteen Suomeen tai Kansan uutisiin, niin miten nämä sitten kaksi erotetaan toisistaan, nämä kaksi roolia?
No, tässä on tietenkin aika selvä se, että tieteelliset tutkimukset on vertaisarvioitu. Niillä on omat tieteelliset foorumiinsa ja tai akateemiset foorumiinsa. Ja sitten tietenkin ihmisellä voi olla elämässä muita rooleja ja tietenkin medialukutaitoisen nykyaikaisen ihmisen pitäisi pystyä erottamaan se, että niin kuin, onko kysymys nimenomaan tutkimustiedosta vai onko kyseessä niin kuin vapaamuotoisemmasta. Joskus menneinä vuosikymmeninä tutkijat saatto istua iltaisin baarissa oluella ja puhua vähän löysempiä. Nykyään se helposti näkyy sosiaalisessa mediassa. Mutta siis totta kai ihmisillä on muitakin rooleja. Sitten on tietenkin vähän henkilöstä kiinni, että toiset pitää hyvin semmoista rajoitettua ja vähän kuivaakin roolia myös sosiaalisessa mediassa. Ja mä oon tässä jotenkin aina ollut sosiaalisessa mediassa enemmän silleen, että mä oon niin kuin ikään kuin ystävien kesken ja vapaalla. En mä usko, että mua kovinkaan moni Twitterissä seuraisi, jos mä twiittaisin vaan matematiikan filosofiasta.
Mut koet sä, että niin kun sulla jotenkin tällaisena niin kun, yliopistoihmisenä tai tämmöisenä, niin kun mikä ennen vanhaankaan on kutsuttu niin kun julkiseksi älyköksi tai jotain, niin koet sä, että sulla on joku vastuu kuitenkin pitää meteliä asioista, joita sä koet olevan yhteiskunnallisesti tärkeitä, koska sä tiedät kuitenkin, että sulla on sellainen profiili, että ihmiset niin kuin kuulee, vai onko se niin kuin sellainen munakana-tyyppinen juttu, että se, että niin kuin alkaa pitää ääntä yhteiskunnallisista asioista ja sitten tulee sitä profiilia, vai se, että on niin kuin filosofia sitten rupeaa niin kuin puhumaan yhteiskunnallisista asioista?
Se on käynyt mulle vähän vaivihkaa. Mä tosiaan niin kuin olin sosiaalisessa mediassa pitkään aika lailla silleen, että mulla oli vaan ystäviä siellä ja mä yhtäkkiä onkin niin kuin Facebookissa eli 1000 ja Twitterissä eli 3000 seuraajaa ja se on tapahtunut mulle vähän silleen niin kuin huomaamatta ja että niitä seuraajia on tullut, koska jotkut mun twiitit on niin kuin lähtenyt niin kuin niin sanotusti menneet viralliseksi ja se on tapahtunut vähän silleen niin kuin vaivihkaa, mutta en mä ole siihen ikinä pyrkinyt. Se on tapahtunut täysin niin kuin suunnittelematta. Ja yksi tietenkin, mikä tässä Haapalan ja hänen säestäjensä keskustelussa tosiaan, että he ei niin kuin ollenkaan erottaneet tutkijan roolia tämmöisessä niin kuin vapaammissa formaateissa ja sitten tutkija tutkijana, että heille niin kuin kolumni ja tieteellinen tutkimus oli niin kuin yksi ja sama asia, ja eihän se näin tietenkään ole. Ja Twitter nyt erityisesti siinä merkkimääräkin rajoittaa niin paljon, että hyvin vähän siellä nyt pystyy, siis mun näkökulmasta ainakaan mitään niin kuin tutkimusta popularisoimaan, että mä olenkin joskus sanonut, että mä Twitterissä lähinnä niin kuin vitsailen asioista, että mun eniten levinneet twiitit yleensä onkin ollut jotain niin kuin vitsikkäitä meemejä tai jotain muita semmoisia, että mun mielestä niin kuin on aika kummallinen ajatus, että jos on tutkija, niin ei saisi olla niin kuin ihminen ollenkaan.
Niin, eikö tämä, jos puhutaan niin kuin tästä just tieteen ideologisuudesta, niin eikö tavallaan yksi hyvin yleinen esimerkiksi just vasemmistolaisilla filosofeilla esimerkiksi just niin kuin sanotaan vaikka Zizek, Althusser, Terry Eagleton on tämä ajatus siitä, että ideologia ei ole vaan joku niin kuin mörkö, joka niin kuin on jossain, niin kuin, joka piinaa tyhmiä ihmisiä, jotka ei näe selvästi, vaan että se on semmoinen koko yhteiskuntaa ja sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita kattava voima, niin siinä samassahan myös tavallaan tieteen tekeminen tapahtuu tämän ideologian puitteissa, vaikka sitä pyrkisi jotenkin minimoimaan. Mitä sä itse ajattelet niin kuin siitä tavallaan tieteen tekemisen niin kuin ideologisuudesta, että tavallaan onko se aina de facto ideologista, vaikka sä tekisit jotain hyvinkin abstraktilla tasolla tapahtuvaa asiaa, kuten sanotaan vaikka just logiikkaa?
No, en mä oikein usko, että se on missään, tai että sen on välttämättä oltava. Tietenkin kaikkihan voi olla ideologista, mutta siis en mä koe, että se missään mielenkiintoisessa mielessä on välttämättä ideologista. Että musta pikkusen ehkä semmoisissa näkemyksissä ylikorostuu ajatus, niin kuin, että kaikki tiede olisi jollain tavalla soveltavaa tiedettä. Soveltavassa tieteessä tietenkin on ilmeistä, että koska niissä tutkitaan jotenkin niin kuin keinojen ja päämäärien välisiä oletettuja riippuvuuksia, niin niissä tietenkin olennaisesti vaikuttaa se, että mitä päämääriä me pidetään toivottavina. Mutta sitten niin kuin niin sanotussa perustutkimuksessa se intressi on aika puhtaasti teoreettinen ja tämmöinen uteliaisuus ja tieteellinen relevanssi, niin voisi tämä nyt jollain abstraktilla tasolla siitäkin yrittää jotain ideologiaa löytää, mutta musta se on hyvin niin kuin yleisellä ja abstraktilla, että musta se sellainen väite on niin kuin ehkä vähän niin kuin liioiteltu, mutta tämä on niin kuin mun näkemys.
Mitä sä sitten ajattelet siitä hyvin yleisestä ajatuksesta, joka kanssa tuossakin siinä NS-somemyyskyssä muistaakseni tuli esiin, että että kovat tieteet, juuri sanotaan matematiikka, luonnontieteet ja niin poispäin, on vähemmän ideologisia, objektiivisempia, eli lainausmerkeissä tieteellisempiä kuin ihmistieteet, humanistiset tieteet, niin kuin sosiologia, historia, kielitieteet, niin kuin elokuvatutkimus, kirjallisuus, tutkimus, näin poispäin.
No, en mä sitäkään näe mitenkään välttämättömänä, mutta voisi jonkunlaisena vasta esimerkkinä esittää vaikka rotuopit ja atomipommin kehittämisen ja muut, että kyllähän luonnontieteissäkin on ollut ja sosiobiologia, evoluutiopsykologia tietyssä niin kuin populaarissa mielessä, niin voi ajatella, että niissä on ollut ideologiaa ja tietenkin kaikki soveltavat luonnontieteet on jossain määrin niin kuin sidoksissa siihen, että mitä me pidetään tavoiteltavana. Mutta totta kai tietyllä tavalla, jos me tutkitaan yhteiskuntaa, niin on vaikea niin kuin ihan täysin sulkea pois sitä, että me aika laajasti pidetään jotain asioita toivottavina ja jotain ei-toivottavina. Että tietenkin ja sitten taas jotkut populistit pitää ideologina suunnilleen sitä, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia tai ajatellaan, että ei pitäisi tehdä tästä maapallosta elinkelvotonta, niin sekin on niin kuin ideologiaa, mutta nämä nyt on sen verran niin kuin tämmöisiä laajasti hyväksyttyjä arvoja, joskaan ei tietenkään mitkään universaalisti, mutta silleen, että voi pitää niin kuin kohtuullisen objektiivisena, tai ainakin niin kuin, että tutkitaan ehdollisesti sitä, että jos me nyt halutaan tällaisia arvoja edistää, niin mitkä olisi parhaita tapoja siihen. Ja totta kai sitten niin kuin tutkijat on ihmisiä ja yksittäisellä tutkijalla voi olla vaikeuksia pitää joskus niin kuin omia niin kuin värittyneitä näkemyksiään erossa siitä tutkimuksen teosta, mutta yleensä kuitenkin tämä tieteen sosiaalinen mekanismi sitten korjaa. Nyt erikseen on tietysti tämmöiset niin kuin äärioikeiston ja konservatiivien salaliittoteoriat, että yliopistot olisi kokonaisuudessaan jonkun ideologian vallassa, mutta tämä on niin kuin yksinkertaisesti empiirisesti epätosi väite.
Eli sä et koe, että Tampereen yliopisto on täysin kommareiden vallassa sen perusteella, mitä sä oot täällä tehnyt töitä?
No en kyllä todellakaan koe, että mun on pakko sanoa, että suurimmasta osasta mun niin kuin yliopiston kollegoja, niin mulla ei ole aavistustakaan, mikä heidän poliittinen kantansa. Että se ei yksinkertaisesti niin kuin tuu missään ilmi. Et mä pidän itseäni niin kuin vähemmistönä, että mä oon niin kuin ilmoittanut julkisesti. Mä ehkä just siksi, että koska mä oon kirjoittanut blogeja ja kolumneja yhteiskunnallisista asioista, niin mä oon ajatellut, että se on niin kuin reilumpaa kertoa. Mutta musta niin kuin lähtökohtaisesti se on ihmisen oma ja yksityisasia, että mitä puoluetta kannattaa. Ja ei se, niin kuin, ei se niin kuin normaalissa akateemisessa kanssakäymisessä tule millään tavalla esille. Ja kun sanot, että on mulla jo suurimmasta osasta harmainta aavistustakaan, eikä se näyttele siinä, kun me keskustellaan akateemisesti asioista, akateemisten pelisääntöjen nojalla, niin ei se niin kuin näyttele minkäänlaista roolia. Että ehkä tosiaan jotain semmoisia niin kuin yleisiä periaatteita, että syrjintä on väärin ja ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa. Ja olisi kiva, jos meidän lapsen lapsillakin olisi elinkelpoinen maapallo. Että jos tämmöisiä haluaa sitten pitää niin kuin jotenkin vahingollisina ideologioina, niin mä pitäisin sitä jonkunlaisena niin kuin ääriajatteluna. Eikä se mun mielestä millään tavalla uhkaa tieteen objektiivisuutta.
Mikä sitten, jos ajatellaan objektiivisuutta tai kysymystä objektiivisuudessa, niin mitä siitä on ajateltu sitten tieteen filosofian? Niin kun, tämä on tietenkin valtavan laaja kysymys, mutta pystyt antamaan semmoisen lyhyen briefauksen, minkälaisia ajatuksia on esitetty tieteen objektiivisuudesta tieteen filosofiassa?
No, joo, tietenkin semmoinen niin kuin vanha, naivi, empiristinen ajatus oli se, että tiede vaan yksinkertaisesti kerää havaintoja ja sitten niistä aika mekaanisesti johtaa jotain yleisiä säännönmukaisuuksia, mutta tämähän on jo vuosikymmeniä sitten todettu, että tämä on niin kuin täysin epärealistinen ja niin kuin ei vastaa todellisuutta. Että kyllähän tieteentekijät aina tekee havaintojakin joidenkin ennakko-oletusten pohjalta, jotka sitten taas johtaa valikoimaan havaintoja, mutta tässä just niin kuin tämä, siinä mielessä tiede on aina erehtyvää ja yksittäinen tutkija varsinkin voi erehtyä. Hyvinkin niin kuin pätevä ja huolellinen tutkija saattaa erehtyä ja olla sokea jollekin ongelmalle niissä omissa hommissa, mutta tässä tulee just sitten apuun se sosiaalinen mekanismi, että kun on isompi yhteisö ja siinä semmoinen niin kuin toivon mukaan kuitenkin terve kilpailu kunniasta ja myöskin se, että et semmoinen tietty kollektiivinen kriittisyys kaikkia uusia väitteitä kohtaan, että ainakin muodon vuoksi katsotaan, että onkohan tämä nyt oikeasti näin, niin se sitten korjaa ja paikkaa ja tämmöisen niin kuin laajan korjausmekanismin kautta voidaan saavuttaa jonkunlaista ainakin niin kuin kohtuullista objektiivisuutta. Tietenkin jokainen tulos on aina niin kuin riskissä, että se tulee myöhemmin hylättyä tai ainakin täsmennetään. Et joskus ajatellaan näin, että jos tieteessä kaikki menee hyvin, niin meidän näkemykset voi olla ainakin niin kuin likimäärin tosiaan, mutta silti ehkä tiukasti sanottuna tai tiukasti katsottuna epätosia ja ainoastaan niin kuin likimääräisesti tosia, että niitä ei voida jota täsmentämään ja tarkentamaan ja tekemään erilaisia niin kuin tarkempia erittelyjä myöhemmin sitten.
Joo, miten sitten, jos mietitään filosofiaa, niin miten eri tavalla on suhtauduttu NS-analyyttisen filosofian ja NS-mannermaisen filosofian perinteissä tähän kysymykseen?
No mä sanoisin, että molemmista on löytynyt kyllä ihan laidasta laitaan näkemykset. Tämä ei ole ehkä sillä tavalla mikään niin kuin tässä suhteessa niin kuin selkeyttävä jako. Että mä väitän, että molemmista perinteistä on löytynyt niin kuin hyvin vahvaa tämmöistä niin kuin objektiivisen tiedon ihannetta ja sitten hyvinkin tämmöisiä niin kuin melkein skeptisiä ja konstruktionistisia näkemyksiä molemmissa traditioissa, että tämä on kyllä yleinen niin kuin, tai siis semmoinen populaari harhakäsitys, että tämä jako, joka nyt muutenkin on vähän ongelmallinen, tämä analyyttisen ja mannermaisen filosofian erottelu, se on siinä on kaikenlaisia, mutta jos nyt karkeasti seurataan sitä, niin se ei millään tavalla niin kuin tätä jaottelua niin kuin, noudata.
Mitä sä sitten itse suhtaudut niin kuin kun jos vielä palataan tähän, valitettavasti palaamme tähän Twitter-myrskyyn, niin siellä tuli puheeksi myös journalismin objektiivisuus. verrattuna tähän niin kuin väitettyyn dosenttien ja muiden niin kuin huijareiden puuhiin. Mitä mieltä sä oot sitten tästä niin kuin kysymyksestä siitä, että pitäisikö journalismin olla objektiivista vai onko se edes mahdollista?
Niin, no tässä aika paljon se pyöritään sen sana objektiivisuus ympärillä ja sen nyt voi ymmärtää ankarammin ja vaativammin tai sitten sille löyhemmin ja arkisemmin. Ja kyllä se musta on niin kuin journalismille ihan hyvä tavoite. Tässä on pakko sen verran pistää piikkinä, että erikoistoimittaja Timo Haapala vasta tuossa viime tai toissa vuonna Twitterissä julisti, että Tampereen yliopistolla 70-luvulla, joka hänestä oli tietenkin tämmöinen pahuuden pesä, niin opetettiin tämmöistä objektiivisen journalismin harhaa, että hän on nyt kääntänyt takkinsa kyllä 180% astetta tässä, että silloin hän piti journalismin objektiivisuutta vaatimusta niin kuin tämmöisenä kulttuurimarksistisena ideologiana, ja nyt hän niin kuin vetoaa siihen, että journalismi on objektiivista, mutta tiede ei, niin, tai suomalaiset tutkijat ei ainakaan ole. Et en tiedä sitten, hän tuntuu niin kuin vaihtelevan kantaa aina, mikä sopii milloinkin, mutta joo, siis jos nyt ymmärretään se journalismin objektiivisuus ihan silleen niin kuin terveen järjen ja kohtuuden näkökulmasta, että onhan siis ainakin niillä medioilla, jotka on sitoutunut julkisen sananeuvoston journalismin ohjeisiin, joka tietenkin jossain paljon vaatimattomassa mielessä kuitenkin pyrkii tämmöiseen journalistien kollektiiviseen säätelyyn, että voi tehdä kanteluita ja ne sitten tutkita ja on niin kuin oikaisuoikeus ja tämmöinen, niin kyllähän mediallakin on tämmöistä jonkinlaista pyrkimystä tämmöisiin vastaaviin mekanismeihin, että tietenkin ne toimii, koska mediat suoltaa niin paljon enemmän tavaraa kuin tiede ja päivittäin uutta, ja ei kukaan ehdi kaikkea tarkistamaan ja korjaamaan, että siinä mielessä varmaan paljon menee läpi epätotuuksia, mutta ja tietenkin sitten ehkä mediassa on vielä joidenkin toimittajien paljon helpompi ajaa omaa ideologista agendaa kuin tiedemaailmassa. Mutta silleen niin kuin, kyllä se musta ihan hyvä tavoite olisi, että tarkastettaisiin faktat. Ja nythän on jonkun verran ollut tämmöistä niin kuin faktantarkastustrendiä. Ja tietenkin osittain se ei koske niinkään mediaa, vaan esimerkiksi poliitikkojen puheita, mutta sinänsä ihan tervettä, että nyt on alettu enemmän puhua siitä, että myöskin haastattelujen sisältöjä koskee nämä, että jos haastateltava esittää selkeästi niin kuin epätosia väitteitä, niin se pitäisi käydä siitä jutusta sitten ilmi, että ei tavallaan se, että panee lainausmerkkeihin, niin ei vapauta toimittajaa siitä vastuusta, että kyllähän tämmöistä niin kuin, joskus tietenkin faktat voi olla aika vaikea tarkistaa, ja kaikki ei tietenkään ole tämmöistä yksinkertaista niin kuin trivia-faktaa, että toimittaja voi tietenkin myöskin faktoja sopivasti valikoimalla antaa aivan tietynlaisen ehkä vähän yksipuolisen kuvan asioista tai johdatella lukijaa ilman, että varsinaisesti tekee faktavirheitä, mutta kyllä semmoista niin kuin hyvä tavoite on just semmoisessa niin kuin kohtuullisessa ja realistisessa mielessä, mitä nyt journalismilta voi odottaa. Tiedettähän se ei ole.
Nythän myös tietenkin ollut puhetta siitä, että miten internet ja sosiaalinen media vaikuttaa tähän niin kuin käsitykseen journalismista ja tieteestä, koska monesti just niin kuin humpuukin pseudotieden vihapuhe ja kaikki tällainen saa paljon enemmän niin kuin suuremman profiilin huomiota kuin kunnollinen tutkimus ja kunnollinen journalismi, koska se ei ole seksikästä. Ja tietenkin se aiheuttaa myös ongelmia just tällaiselle niin kuin faktojen, niin kuin mitä on oikeasti tapahtunut ja mikä on oikeasti niin kuin tärkeää sen löytämisessä.
Joo, tietenkin ainahan tämmöistä on ollut, mutta kyllä internet tietenkin ja sosiaalinen media mahdollistaa semmoisen, että tämmöiset niin kuin valeuutiset ja humpuukin saattaa pahimmillaan levitä hyvin tehokkaasti, nopeasti ja laajalle, että sellaista ei tietenkään ole ennen ollut, että siinä on tietenkin sekä ammattikunniaa tuntevat journalistit että tutkijat molemmat vähän niin kuin ihmeessään sitten, että miten näitä vastaan voisi niin kuin taistella silleen, ettei samalla kuitenkin niin kuin myy omia periaatteitaan, että en osaa antaa mitään niin kuin lääkkeitä siihen, eikä se oikeastaan mun ala, mutta se on totta, että tietyllä tavalla ollaan vähän uudenlaisessa tilanteessa verrattuna vaikka vielä johonkin 20-30 vuotta sitten.
Tietenkin mun mielestä se on, vaikka se on hyvin suosittu nykyään, niin mä itse koen sen termin totuuden jälkeinen aika ongelmalliseksi siinä mielessä, koska siihen kuuluisi jotenkin se oletus siitä, että joskus on ollut joku totuuden aika, että vaikka se on kiihtynyt se tavallaan just disinformaation ja humpukin ja muun leviäminen, niin mun olisi aina mun tekee mieli vain kysyä, että no milloin se on ollut sitten se totuuden kultainen aika, vai onko semmoista joskus ollut, että kaikki ihmiset on niin kuin mielellään kuunnellut niin kuin asioiden asiantuntijoita ja uskonut, mitä ne sanoo.
Joo, tämä on pointti, jonka mä oon itse asiassa kirjoittanut silloin heti, kun Suomessa alettiin puhua totuuden jälkeisestä ajasta, niin mä itse asiassa kirjoitin tästä kolumnin, jossa mä totesin juuri näin, että propagandalla on pitkä historia ja kyllä poliitikot, niin kuin häikäilemättömät poliitikot on aina valehdellut ihan kirkkain silmiin kansalle ja yleisölle ja propagandaa on käytetty paljon ja vihaa on lietsottu, että ei tässä siinä mielessä mitään uutta, että ainut on se tosiaan, mitä mä totesin, että tietenkin sosiaalinen media ja internet antaa semmoista tiettyä kaikukoppaa, joka niin kuin mahdollistaa hyvin nopeen. Sitä ei tietenkään aina voi suunnitella, mutta joskus joku esimerkiksi niin kuin valhe tai väärä tieto niin kuin leviää valtavan laajalle hyvin nopeasti sitten, jos se tietyllä tavalla osuu johonkin hermoon. Mutta heti kun kirjapaino keksittiin, niin katoliset ja protestantit, jotka soti siihen aikaan keskenään, levitti semmoisia hurjia kauhutarinoita toinen toisistaan tämmöisillä kirjasilla, että tämä on ja varmaan jo niin kuin puheiden tasolla tämmöinen on ollut niin kuin yleistä paljon kauemminkin.
Ja kyllähän se vähän niin kuin journalistisesta näkökulmasta mua aina jotenkin tuntuu mun mielestä falskilta esimerkiksi näiden suurten amerikkalaisten sanomalehtien jeesustelu just tästä totuuden jälkeisestä ajasta, New York Timesin ja Washington Postin esimerkiksi, jotka molemmat esimerkiksi kannatti Irakiin hyökkäämistä täysin epätodellisten todisteiden lainausmerkeissä perusteella. Eli musta tuntuu jotenkin, että esimerkiksi Trump koetaan sellaisena jotenkin muutoksena, että tavallaan kaikki aikaisempi on jotenkin tai se, jotenkin kaikki se aikaisempi joutaa romukoppaan, koska me mukamassa eletään nyt niin uudessa kaudessa. Et vaikka tietenkin Trumpin tämä aika on, tuntuu jotenkin, että absurdius ja kauheus jotenkin on kiihtynyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin en mä usko, että se on sikäli niin suuri murros yhteiskuntajärjestyksessä tai jossain.
Tuskinpa vaan. Joo, jotenkin osa ihmisistä kokee vuosikymmenestä toiseen hirveän niin kuin, silleen seksikkääksi semmoiset väitteet, että me on nyt siirrytty johonkin uuteen aikaan. Että mä muistan jo postmodernin ja jälkiteollisen yhteiskunnan ja tietoyhteiskunnan ja nyt on tämä totuuden jälkeinen aika ja tällaisia on niin kuin jotenkin tämmöisiä julistuksia tulee ja menee, ja mä veikkaan, että 5 vuoden päästä kukaan ei muista enää totuuden jälkeisen ajan koko käsitettä.
Joo, pari juttua voitaisiin vielä ottaa. Mitä sä koet sitten, sä olet filosofian professori, sä toimit filosofian parissa. Koet sä sitten, niin kun, että filosofialla on yhteiskunnallista merkitystä? Onko se, kuten niin kun sanottiin, tai kuten Marx sanoi esimerkiksi, että niin kuin filosofit ovat tutkineet maailmaa, heidän pitäisi muuttaa se. Koet sä, niin kuin, että filosofialla olisi jotain tämmöistä tehtävää vai jääkö se sinne akateemisen puhasteluun? Ei sikäli, että se olisi huonoa, vaan sehän on just se, mitä siihen kuuluu tai mitä se on. Mutta
Niin joo, mä tietyllä tavalla haluaisin puolustaa sitä, että sitä tehdään ihan niin kuin itsensä ja niin kuin älyllisen uteliaisuuden vuoksi, mutta mä ehkä näen filosofian sellaisena kokonaisuutena ja edelleen niin kuin filosofian ja tieteen suhteen ja sikäli myöskin filosofian ja yhteiskunnallisten poliittisten kysymysten suhteen, että ne muodostaa semmoisen saumattoman verkon, että semmoisetkin asiat, jotka saattaa vaikuttaa hyvin niin kuin abstrakteilta ja teoreettisilta, niin niillä saattaa, kun siellä tapahtuu jotain niin kuin vallankumouksellista ja uutta, niin niillä saattaa olla sitten seurauksia kuitenkin niin kuin käytännöllisemmille, siis semmoisille osille filosofiaa, jotka liittyy niin kuin esimerkiksi yhteiskuntafilosofiaa ja etiikkaa ja myöskin sellaisiin tieteisiin, joilla on sitten niin kuin käytännönkin merkitystä. Et mä ajattelen, että tämä on tämmöinen niin kuin monimutkaisten vuorovaikutusten verkosto. Et tietenkin harvoin filosofia suoraan, se ei oikein kuulu sen luonteeseen. Tai musta tuntuu, että usein syntyy aika huonoa filosofia, jos sillä yritetään niin kuin tavallaan oikasta ja vetää mutkat suoraksi. Mutta kyllähän niin kuin filosofiaan on alusta asti kuulunut ainakin jonkinlaisena sellaisena toiveena se, että sillä olisi myöskin jotain niin kuin, relevanssia niin kuin etiikalle ja politiikalle ja sekä niin kuin yksilö- että yhteiskunnan tasolla. Mutta se välillä toteutuu ja välillä ei, ja sitä on hyvin vaikea myöskin ennakoida, että minkälaiset asiat lopulta niin kuin muodostuu merkityksellisimmiksi sitten niin kuin pitkän aikavälin vaikutuksissa.
Tämä on ollut kiinnostavaa puhua. Kiitos, kun pääsit vieraaksi, apulaisprofessori Panu Raatikainen.
Ei mitään, kiitos.